Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, sveiki sulaukę šventų Velykų. Šioje šeštadienio balandžio 16-osios pavakarės programoje Popiežiaus malda didžiojo penktadienio vakarą prie Kolisiejaus. Romos kardinolo malda Borodijankoje, Ukrainoje prie masinės kapavietės. 52-oji karo diena Ukrainoje didžiojo arkivyskopo Sviatoslavo Ševčiuko žinia. Velykų vigilijos pamaldos Jeruzalėje. Lotynų patriarcho Pier Batista Pizzaballa homilija. Juk Kristus prisikėlė monsignoro Adolfo Grušo homilija.
Didžiojo penktadienio, balandžio 15-osios vakarą, popiežius Pranciškus vadovavo kryžiaus keliui prie Romos Koliziejaus. Į pamaldą, surengtas po pandemijos nulemtos 2 metų pertraukos, susirinko apie 10 000 žmonių. Šiais metais bažnyčia minė apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 5-asias metinės. Dėl to popiežius Pranciškus paprašė, kad kryžiaus kelio maldų ir meditacijų tekstus parengtų romiečių šeimos įsitraukusios į katalikų bendruomenių ir labdaros organizacijų veiklą. Šių šeimų nariai pasikeisdami nešė kryžių per didžiojo penktadienio vakaro pamaldas. 13-osios kryžiaus kelio stoties, Kristaus mirties ant kryžiaus apmąstymą, parengė 2 moterys, ukrainietė ir rusė, kartu dirbančios vienoje Romos ligoninėje. Toks sprendimas sulaukė kritikos iš Ukrainos. Manau, kad ši idėja yra netinkama ir dviprasmiška, neatsižvelginti į Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą kontekstą. Susitaikinimo gestai bus prasmingi tik karui pasibaigus, pareiškė Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, pridurdamas, kad panašiai mano ir Ukrainos lotynų apeigų katalikai. Arkivyskupas sakė, kad jis informavo šventąjį sostą apie tokią daugelio vyskupų, kunigų, vienuolių ir pasauliečių nuomonę ir paprašė peržiūrėti sumanymą. Apie ukrainiečių nepritarimą šventąjį sostą informavo ir naujasis ambasadorius Andrijus Jurašas. Į jautrę ukrainiečių katalikų reakciją buvo atsižvelgta. Buvo atsisakyta iš anksto parengtos 13-osios stoties meditacijos. Ją pakeitė tylos valandėlė. Tuo metu, kai moterys ukrainietė ir rusė nešė kryžių, visi pamaldų dalyviai tyliai meldėsi už karo aukas ir už taiką. Penktadienio vakaro pamaldas prie Koliziejaus užbaigė šventojo tėvo malda.
Padre misericordioso, che fai sorgere il sole su buoni e su cattivi.
Gailestingasis tėve, kuris leidi saulei tekėti geriesiems ir blogiesiems. Neapleisk savo rankų darbo, dėl kurio nedvejodamas atidavė į savo vienatinį sūnų, gimusį iš mergelės, nukryžiuotą prie Poncijaus Piloto, mirusi ir palaidota 3-ą dieną prisikėlusi iš numirusių.
Tiene accesa nelle nostre famiglie la lampada del Vangelo.
Mūsų šeimose tegul dega Evangelijos žiburys, apšviečiantis džiaugsmus ir vargus, darbus ir viltis. Paimk mus už rankos kaip tėvas, kad nenutoltume nuo tavęs. Perkeisk mūsų maištingas širdis, padaryk jas panašias į savo širdį, kad sugebėtume eiti taikos keliais. Paskatink priešus paspausti vienas kitam ranką ir vienas kitam atleisti.
Disarma la mano alzata del fratello contro il fratello.
Nuginkluok brolio ranką pakeltą prieš brolį, kad ten, kur vyrauja neapykanta, suklestėtų santarvė. Padaryk, kad nesielgtume kaip Kristaus kryžiaus priešai, bet galėtume dalyvauti jo prisikėlimo šlovėje.
Neužtenka žodžių, neužtenka ašarų, pasakė kardinolas Konradas Krajevskis po apsilankimo didįjį penktadienį balandžio 15 dieną Borodijankoje, Kyjivo srityje, kur prie masinės kapavietės pagerbė per karą Ukrainoje nužudytų žmonių atminimą, Popiežiaus Pranciškaus ypatingasis pasiuntinys kardinolas Konradas Krajevskis trečią kartą nuo karo pradžios lankosi Ukrainoje ir liudija popiežiaus artumą nuo karo kenčiantiems žmonėms. Jo trečiosios misijos tikslas – be konkrečios labdaros perdavimo ukrainiečiams, kardinolas be kitako atgabeno trečią popiežiaus padovanotą greitosios pagalbos automobilį su lotynų apeigų katalikais švęsti didįjį Velykų tridienį nuo paskutinės vakarienės iki Kristaus prisikėlimo sekmadienio. Kardinolą Konradą Krajevskį jo vizito Kyjive metu lydi Ukrainos sostinėje reziduojantis apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Iš Lietuvos kilęs šventojo sosto diplomatas buvo kartu su kardinolu Krajevskiu per jo vizitą Borodijankos kaime. Grįždamas į Kyjivą iš Borodijankos su nuncijumi, kardinolas kalbėjo apie kiekvienam žmogui sunkią vietą. Matėme daug aukų ir masinį kapą, kuriame be vardo pavardės palaidota mažiausiai 80 žmonių. Trūksta žodžių, trūksta ašarų. Vis tik yra tikėjimas. Dabar didžioji savaitė. O didįjį penktadienį galime vienytis su Jėzaus asmeniu, su juo nueiti iki kryžiaus, nes gerai žinome, kad po didžiojo penktadienio yra prisikėlimo sekmadienis. Norime, kad per savo meilę jis viską mums paaiškintų ir viduje mumyse perkeistų. Šį kartėlį, šią kančią, kuri mumyse jau ne vieną dieną, kad mus perkeistų šis didysis penktadienis. Samprotavo kardinolas Konradas Krajevskis, popiežiaus išmaldininkas, Velykų tridienio laikotarpiu tęsintis popiežiaus ypatingojo pasiuntinio Ukrainoje misiją.
Pagrindinė didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Ševčiuko kasdienės vaizdo žinios balandžio 16-ąją tema buvo devintasis dievo įsakymas – negeisti artimo žmonos ir okupantų smurtas prieš moteris. Nepaisant to, kad jau 52-ąją karo dieną Ukrainos žemė, jos miestai drebėjo nuo bombų ir raketų, nepaisant visų žaizdų, Ukrainos dvasia stipri ir kasdien stiprėja – pažymėjo Ukrainos graikų katalikų ganytojas. Šeštadienį jis svarstė apie tai, ką karo sąlygomis reiškia priesakas negeisti svetimos moters. Šis dievo įsakymas, kaip ir kiti saugo žmogaus, sukurto pagal dievo paveikslą ir panašumą, dievo kūrinijos vainiko orumą. Šis įsakymas mums sako, kad žmogus niekada negali būti sumažintas iki daiktų lygio, iki paprasto troškimo objekto, pažymėjo ganytojas. Vyras ir moteris yra pašaukti tapti vienu kūnu. Moteris nėra vyro nuosavybė. Moteris, ar plačiau žiūrint joks asmuo, negali būti įrankis trečiajam tikslui pasiekti, laiptelis siekiant politinio, ekonominio ar vartotojiško tikslo. Karo metu matome, jog priešas labiausiai bando tyčiotis iš moters, sakė arkivyskupas Ševčiukas, primindamas perimtą pokalbį, kuriame rusų kario žmona skatina jį privartauti ukrainietės, kad esą jam būtų geriau, ar žinias apie tai, jog kai kurios rusės visų pirma tikisi pinigų už savo žuvusius ar sužeistus vyrus. Ukrainietė moteris yra šio karo herojė. Ji su ginklais rankose atiduoda savo gyvybę už tėvynę, kartu su mūsų herojais vyrais. Ji didvyriškai kovoja humanitarinės pagalbos fronte. Ši herojė saugo žmogaus gyvybę, saugo šeimos židinį ir paguodą. Ji taip pat yra mama gynėja, kuri saugo savo vaikus, kai jie priversti palikti tėvynę kaip pabėgėliai, pabrėžė įvairią situaciją su ukrainiečių ganytojas. Kaip mums šiandien svarbu saugoti žmogaus ir moterų orumą. Šiandien meldžiamės, tęsė jis, Dieve, net ir karo pragoro viduryje padėk mums būti oriais žmonėmis gerbti savo ir kitų orumą. Meldžiamės už ukrainietės moteris ir norime parodyti joms savo pagarbą, kad Dievo įstatymas ir toliau stovėtų Ukrainos mūsų motinos pusėje. Iškilmingas Velykų vigilijos šventimas priešai šitų šią kapą įveda mus į didžiausią mūsų tikėjimo slėpinį, kurį išgyvename įvairiomis šios vigilijos akimirkomis – šviesos liturgija, žodžio liturgija, krikšto liturgija bei Eucharistijos liturgija. Sakė Jeruzalės lutynų patriarchas Pierre Batista Pizzaballa, šventojo kapo bazilikoje, gaubinčioje vietą, kurioje, pasak tradicijos, buvo paguldytas nukryžiuoto Kristaus kūnas ir kur pirmą kartą buvo paskelbta Velykų žinia. Nors vadinamosios vigilijos arba budėjimo pamaldos paprastai švenčiamos pagrindinės iškilmės išvakarėse, Jeruzalės lutynų patriarchas joms vadovavo ankstyvą šeštadienio rytą. Taip yra todėl, kad šventosiomis vietomis dalyjasi daug krikščioniškų bendruomenių ir bažnyčių. Patriarchas Pizzaballa atkreipė dėmesį į moterų, kuris ėjo prie kapo drąsą tuo metu, kai kiti Jėzaus mokiniai buvo užsidarę kambaryje ir užsidarę savo baimėse. Šios moteris, evangelistas Lukas pamini jų vardus, buvo pirmosios, kurios išgirdo ir pirmosios, kurios paskelbė prisikelimo žinę kitiems. Jeruzalės lutynų patriarchas taip pat priminė, kad kambarys, kuriame buvo užsidarę apaštalai, buvo tas pats, kuriame buvo įsteigta Eucharistija, kunigiškoji tarnystė, kuriame Jėzus davė mokiniams įsakymą mylėti vienas kitą, vėliau pasirodė Tomui ir kitiems, kuriame mokiniai laukė šventosios dvasios atsiuntimo. Šiame kambaryje susirinkusios mokinių bendruomenės vaizdinys dažnai tarnauja kaip bažnyčios, viešpatės ir jo mokinių bendrystės simbolis. Ir vis dėlto, kaip liūdija prisikelimo aplinkybės, kambarys taip pat yra ta vieta, iš kurios mokiniai turi išeiti, kaip padarė moteris, kad atrastų prisikėlusi Kristų. Esame gundomi šauktis mokytojo, kad jis padarytų galą žmonių nelaimėms, karams, neapykantai, griuvimui, vietoj to, kad iš tiesų patys išeitume ir atrastume gyvąjį Dievą, kuris mus keičia ir tokiu būdu kuria naują pasaulį. Kristus yra viltis tų, kurie jo ieško su tikėjimu ir drąsa. Jis yra viltis tų, kurie neužsidaro savo pačių susikurtame saugume, bet ryštasi jį rasti šiame neramiame pasaulyje. Tai kelias, kuriuo bažnyčia yra pašaukta eiti, tai kelias, kuriuo esame kviečiami eiti kartu kaip tikėjimo bendruomenė, sakė patriarchas.
Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo evangelija. Pirmąją savaitės dieną, labai anksti dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems. Paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralinkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobules, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobules ir skarą buvusią ant Jėzaus galvos. Ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsęs prisikelti iš numirusių. Juk Kristus prisikėlė monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Šiemet Velykos atrodo dar sunkiau suvokiamos nei ankstesniais metais. Pasaulyje dar nesibaigė netikrumas ir rūpestis dėl pandemijos ir jos pasiekmių socialinėje, ekonominėje srityse, darbovietėse, šeimose, religinėme gyvenime ir žmonių psichologijoje. Vis dėlto esame raginami ugdyti savyje viltį, domėtis gyvenimu, galvoti apie ateitį, kad visa tai, ką pakėlėme ir iškentėme, būtų mūsų turtu ateities darbams. Kelionėje į Velykas žmonijos gyvenimą sudrumsti karas. siaubinga ir absurdiška tikrovė, kai greunami miestai ir žudomi žmonės, kai tenka skaityti su milijonu mūsų brolių ir seserų kančia, matant senelius ir vaikus, kurie neteko visko ir privalo gelbėtis rinkdamiesi pabėgėlių dalę. Karas, kuris nežinia kada baigsis ir, tarsi siaubingas pavojus, kyla virš visos žmonijos. Natūralu, bet nesuprantame, kaip turime išgyventi Velykas. Velykos tai pats Jėzus Kristus, viešpats Dievo sūnus, atėjęs į žemę, prisiėmęs negarbingą mirtį. Jis yra nekaltasis, nešęs savyje bei prikalęs prie kryžiaus savo asmenyje visą siaubingą žmonijos blogį ir nuodėmės. Velykų žinia yra tai, jog Jėzus nepasiliko ant kryžiaus ir neliko mirusiųjų pasaulyje. Viešpats Kristus prisikėlė ir gyvena amžinai dangaus garbėje, bei realiai būdamas pasaulyje. Jis yra mūsų žmogiškume, šalia kiekvieno iš mūsų, mūsų šeimose ir mūsų tautose. Kristus prisikėlė ir nugalėjo blogį tam, kad ir mes gebėtume įveikti blogį. Kristaus prisikėlimas yra džiaugsmas, mūsų džiaugsmas, pasaulio džiaugsmas. Taip jau bent turi būti. Viešpats pereina per mūsų tarpą, paliudydamas, kad nori gyventi su mumis ir dėl mūsų. Mes tikintieji suvokėme, jog visiems privalome liudyti šią žinią, savo tikrą ir autentišką kelionę į amžinybę, patvirtindami, kad prisimename viešpaties buvimą su mumis ir stengiamės būti jo ženklu visiems sutiktiesiems. Tokia ir turi būti mūsų Velykų žinia. Liudyti savo tikėjimą į Kristų, išlaikant giedrą ir garbingą požiūrį į kasdienybę. Mes prieš pastatome pasaulyje matomam blogiui savo atsakingumą ir įsijungimą į bendruomenės reikalus. Reikia stengtis, kad meilė vargstantiems ir ligoniams, sugebėjimas dalytis su stokojančiais, taptų mums priimtinų būdų realizuoti savo krikščioniškąjį pašaukimą. Tada ateina ir supratimas, jog iš tiesų gera būti tikinčiais, kurti gėrį, mylėti, būti kartu. Tai laimė ir malonė, kurią savo asmenyje paliudijo pats mūsų viešpats, tą ankstų Velykų rytą prisikėlęs iš mirties. Su juo ir mes žengėme, tikėdami, jog jo malonė padės įveikti ir visą blogį. Juk viešpats prisikėlė. Kėlės Kristus, aleliuja. Džiugių šventų Velykų linkime. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.